Musika honek bestela iradokitzen balimadu ere, emozioei buruz hitz egin behar dugu, emozioei buruz. Oraintxu arte gizakion kontua bakarrik zela uste genuen, baina empatia sentitzen duten robotak ere izan badira. Eta emozioei buruz hitz egiteko kultura garaikidearen Donostiako nazioarteko zentrora joango gara Tabakalerara izan ere, Antxe Emozional izeneko proiektu publikoari dira egiten, egunotan disiplina ezberdinetako nazioarteko adituak parte hartzen ari dira. Unai Urreaga lankidea Tabakalerara joan da, kaixo Unai?
Kaixo, bai, badakizue, beldurra, lotxa, poza, tristura, nazka, emozioak zerrendatzen, lan luzea hartu genezake, eta hoien guztien inguruan gogoeta egiten ari dira hemen Tabakaleran. Egia esan oso koktel berezia prestatu dute aste guztirako, izan ere argazkilaritzari erreparatu diote, baina adimen artifizialari ere bai, alegia robotei erreparatu diete artelanei, beste gauza askori ere bai, eta guztionen abia puntua zeinen jakiteko, hemen daukagu gonbidatuen artean Oier Etxeberria. Oier Etxeberria da Tabakalerako arte garaikidearen arloko burua. Egunon, Oier.
Egunon, guztioi.
Bueno, esango dugu honen atzean, guztionen atzean dagoela artista bat. Artista bat, Abilan jaioa mutila, Amsterdamen bizidena, Emilio du izena, eta, bueno, zuke kontatuko dizkigutzu hortik aurrerakoan, nondik sortzena. Ideia hau egonaldi egindu, egonaldi artistikoa, eta zer eta emozioa buruz hitz egitea hotu zaio?
Bai, niri, pixka lotza pixka ematen dit, kasontan emozioa hitz egiten, zati, egia esan gaian aditua bera izango litzateke Emilio Moreno, hain zuzen deialdia berak irabazi bai zuen, epaimahai batek pentsatu zuen bere proiektua zela egokiena, nik uste dut pixkat azkenean planteatzen zuen gaiaren egunerokotasun, rabiosa aktualidad esaten den hori, ez? Hain zuzen gizarteko esparru ezberdinetan gero eta gehiago itzeten delako emozioen implikazioetaz, ez? Eta orduan, deialdi hori irabazi, eta 2018an, hiru hilabete ontzan, artisten espazioan ikertzen, jende ezberdina elkarrizketatzen, eta baita ere, etxean barruan ere lanketa bat egiten, bere proiektuaren egokitasunaz, artearen esparrutik nola, abiatuz nola egin daitekeen nolako ikerketa eta nolako programa publiko bat. Eta nik uste dut pixkat horren fruitu dela, ez? Azte honetan hemen ikusi duguna, arte esparrutik egindako zabalkunde bat, ez, adierazten duena, ez, adibidez, egon dira performanzak pertsona bakarrantzako egindakoak, egon da argazkal eritzaren inguruko hausnarketak, eta musikari dagozkionak, robotek eta inteligentzia artifizialak. Atzo Christian Salmon euki genuen storytelling edo kontakizunak nola determinatzen gaituen, ez, gure iritziak eta gure mundu ikuskera. Gaur eukiko dugu Lisa Feldman Barrett, psikologa, eta garunak nola funtzionatzen duen, eta bar. Eta momentu horretan bertan Eloi Fernandez Porta, nolabait idazle garaikide gazte, eta oso arrakastatzua, ari da hitz egiten baita ere artea eta emozioen inguruan.
Emozioak negarrik izan da, barre algararik izan da, emozioak bizi-bizi pilpilean izan dira egunotan hemen Tabakaleran?
Galdera ona da. Ni ez dakit, itzaldietan ez da olakorik egon, egia esan nahiko normal joan da guztia. Egia da, egon direla hor tailer batzuk, komunikazio ez biolentoari buruz, eta dakidanez, hor bai beste erateko gauza gertatu direla, eta batez ere, Clara Amaralen performantzean, zati da, performantz bat ordu erdi, pertsona batekin bakarka egoten dela.
Amaitu berri-berria izango da gaur lehen da biziko saioa, pena ez daukagula iterik berarekin egon denarekin, ez dakiko gizonezkoa izan den, emakumezkoa izan den.
Nik uste dut hor, pare batekin itzein dut, eta esan diate, gauza asko gertatu zaizkiela,
Eta ezin alda kontatu pixka bat, ez eskaintzen duen, performance horretan, Oier, kontatu izute zerbait eta.
ez nuke nahi xetasun aldrezik eman, ezke kontakizun ezberdinak erabiltzen ditu, baina dira horrelako, azkenean horrelako pixka komposizion de lugar, imaginatu, pixka ignazianoa, imaginatu dantza bat.
Iradokitzilea da titulua bera hori da.
Pentsatu dantza bat, ez da izan, pixka prestatzen du bereziki bakoitzaren zat, horrelako historia bat azkenean, ez? Kontakizun bat, ikuslea implikatzen duen emozionalki eta eramaten duen, bera nahi duen lekura azkenean, ez? Uste dut, ez da hotza bakarrik, baita ere fizikoki ere, badago ukimena, dago, presentzia, ez? Gorputzena.
Eta emozioi buruz ari garela, aipatu dira hemen Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, eta epaile bat ere bai, Garbine Bihurrun, egunon.
Egunon.
Harritu zintuen, gonbidapena jaso izanak, ze pentsatu zenuen?
Bai, batez ere harritu ninun, gaur egun horren razionaltzat jotzen dugun gizarte honetan emozio eta ze aritzea, ez da, edo proposamen hori luzatzea orokorrian.
Orokorrean, baina epaile bati ere, bai, onartuko didazu, oso urrun ikusten ditugun, kanpotik begiratuta oso urrun ikusten ditugun munduak direla, alegia ematen du, legea eta justizia alde batetik doazela, eta emozioak bestetik, eta inoiz ez direla bide gurutzera iristen, baina hemen zuzenean asterako aritu gara izketan, eta oso bestelakoa dela agerian utzi didazu, oso denbora gutxian.
Bueno, hori pentsatzen dut, zertxo baita ausnartzen badugu, bere ala ikusiko dugu, alde batetikan emozioak izan daitezkela bapatekoak, ez da? Eta batzutan, edo askotan, ez dakit, ni hortaz ez naiz aditua, inolaz ere, ez filosofa, ez neurozientzilaria eta ezer, baina nik uste dut askotan emozioak egonkortzen direla gizarte batean, denbora batean, eta bihurtzen direla sentimenduak, ez da? Eta hoiei arrazoi txantxo pare bat botazkio batzutan bihurtzen dira ideologiak, eta ideologien bitartez gero kudeatzen da legedia, araudi osoa, ez da? Beraz, nik uste dut badagoela konexioa edo lotura zuzena. Eta pixka bat geixio hausnartzen badu, edo bakarrik legei begiratzen badiegu, askotan ikusiko dugu, legeen barruan, sentimenduak, emozioak ere kontuan hartzen direla, zigor kodean, kode penalean adibidez, zera, zirkunstantzia salbuesleak edo eximentes, erantzukizun kriminalarenak badaude adibidez bildurra, osea, gaindi ezin dan bildurra, edo eta bapateko lako buruko zea trastornoa, edo eta zea zilegizko defensa, ez da, nola erantzuten diogun eraso bati, kanpotik handatorkigun eraso bati, eta barberaz hor emozioak ere kontuan hartzen dira. Onerako kasu horretan legeak, zigorkodeak, onartzen du, admititzen du, badaudele emozioak oso, gureak direnak eta nolabait arintzen dutela edo salbuesten dutela erabat erantzunkizun kriminala. Adibidez, oso modan dago, modan egun askotan hitz egiten dena gorrotoa ere, ezta? Gorrotoa sartu da kode penalean, hori emozio bat da baita ere, sentimendua baita izan daiteke eta ideologia ere bai. Gorroto delituak eta gorrotoa zirkunstantzia baita ere astungarria bezala jasota dago, beraz, bai, eta gero beste gauza
bat. Eta gehiago ere, bai, emozioak pilpilean daudenean legeak egitearen adibidez, hori ere aipagarria da.
Hori da, askotan, eta epaileok, eta beste askok, bai, horren arriskua azalaratzen dugu, ez da? Ze arriskutsua da, nola, berotan gauzak gertatu direnean, eta gizartean emozio batzuk oso bapatekoak zabaldu direnean, orduan eta araua egin, baina askotan ikusi izan dugu, adibidez, terrorismoari lotuta, edo zera askatasun seksualaren aurkako delituak, edo adintxikien aurkako delituak, eta bartabar horrelakoak ikusi izan ditugu, eta gure zigorkodea beteta dago. Adibidetaz, ez da, hildo horretatikan. Eta gero, justizia ere, bai, zeren, eta araudiarekin, arauakin ez da bukatzen. Gero, justiziak aplikatu behar ditu gara boiek, zeintzuk egiten.
Justiziak, epaileek, alegia, baina epaileek izan behar duzue, hotzak, ekuanimeak, zorrotzak, zuzenak, ez da gizan bat gauza gehiago.
Hori da, eta horrek planteatzen du, gauza bat, alde batetik epaile profesionalek, zenolako emozioek dauzkate, denok dauzkagun emozioa, baina zein behar dute emozioekin epaitu behar dutenean.
Ajoian gorde,
etxean utzi, aplikatu batzutan, edo ez, nola kudeatzen dari, eta zer da guretzat nolabait berme gehiago zeinek eman ditzen dizkigu hortik jarraituz epaile profesionalek, edo zinpekoen epaimaiak, epaimai popular, herri epaimaiak, ez da, nolabait izan genezake, zinpekoen epaimaiak eraman ditzakela epaira, edo bere diktora, gizartean dauden emozio arruntak, edo emozio guztiak, eta gaur egune beste gauza bat daukagu, eta da adibidez, robot epaileak, edo epaile robotak, eta
Epaile robotak, empatiaren esan dugu hasiena, baina horretaraino iritsi ginenik ez genekien. Eta ez hemendik oso urrun gainera Garbine.
Ba, Frantzian hasi dira ja ikertzen eta diru asko jartzen ari dira hori ikertzeko. Hain zuzen ere esaten dute helburua dela justizia tradizionalari lana kentzea eta epaitzea auzi errezak edo behintzat adibidez non auziratu dan edo auzitan dagoen diru kopurua ez di joan adibidez 6.000 eurotika angora, baino Txinan asko ze aurreratuago dago eta Estonian aurten 2019 urteko bukaerako ja martxan jarri nahi zituzten epaile robotak eta hoiek danak adibidez epaiak emango lituzkete edo emango dituzte hobeto esanda algoritmoen bitartez. Horrek baita ere zea plazaratzen dizkigu beste arazo batzuk, nortzuk elikatuko dituzten, osea, robotoiek algoritmoetaz, epai bat emateko ze algoritmoak nola egiten da. Bueno, hori dana nik uste interesgarria dela, baina lotura badagoela.
Garbi geratzen zaigu lotura badagoela. Robotei buruz aritu zaretenean, oier, hau dena atera da algoritmoena eta algoritmoiek norke diseinatzen dituen eta emozioen inguruan eta zer aipatu da roboti buruz? Zer ze kontu aipatu dituzue aste honetan hemen eta Bakalerako jardunaldi hauetan?
Ba, hainbat gauza, baina nik uste dut batez ere atzo Christian Salmon idazleak hitz egin zuela gehien bat horri buruz, eta bueno, ba, azkenean hori, ez? Nola gure mundu intimoa bilakatzen den merkantzia bat, ez? Da, bai gure sentimendu, bai gure iritziak, nola bait, azkenean daudela ba, pilpilean, ba, zentzu kontrola, baina bestetik nola baiteko etekin helburu batzuetan, eta bueno, horrek arriskuak ikaragarriak dira, ez, eta bueno.
Garbine, ez dizugu galdetu, jarri dizuten lagunari buruz filosofo bat jarri dizute ondoan?
Bai, asko ikasteko beharrean nagota, oso ondo etorriko zaite, egia esan, claro, hau normalean filosofiaz, eta neurozientziaz landu da, ez da, eta ni ez naiz esan dut, no? Ez neurozientzialaria, ez da filosofoa ere, baina, bueno, nik uste dut, eltzea badagoela toki edo ari mutur askotatik, ez da, eta ni saiatuko naiz nerea ematen, eta nahi toko bizio arrunta eta simplea da, ez da, nik uste dut gehiagi sakondu behar, nola baite hori frogatzeko eta jakiteko zelotura, nolako lotura dagoen legearen eta justizioaren alde batetikan eta emozioen artean. Eta, bueno, oso interesgarria izango da filosofoak honi buruz esango duena, eta harreta handiz jasoko dut.
Daniel Banelo izango da filosofo hori. Italiarra, gaur, bueno, laizzer, ama bitarrietatik aurrera, Garbinerekin batera arituko dena. Oier, norbait entzuten ari bada, eta oraindik etorri nahiko balu, hau aukera ari balda, kabituko lekurik egingo altzaio Tabakaleran edo?
Bai, noski etor dadila bere ala, ordu lorden bat, 20 minutu dauzka, oseak, bai, hemen gaude, ateak zabalik.
Aizu, eta proiektu hau horrelako egonaldiak eta zer egiten dira? Hau nonbait jasota geratuko da, hemengo gogoetak gero nonbait aurkitu al izango ditugu, edo zuentzat parte hartu duzuenak gozatu eta ikasi duzue, eta gainerakoak hor konpon hori nola izaten da?
Ez, hain zuzen, bueno, Emiliok bereziki baitare gogoa jarri du horretan, dena oso ondo dokumentatzen ari gera, eta ni guztu gaina berak horrekin lan bat egiteko asmoa daukala, ikusentzunezko lan bat.
Beraz, emaitza ikusiko dugu eta denak ikasiko dugu hemengo jakituri horren testigu izan ahalko gara. Ba, Oier Etxeberria eta Garbine Bihurrun, eskerrik asko, asko ikasi eta asko irakatsi hor barruan egongo diren ikuslei.
Vale, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko Unai.
Entzuteko izango da, zego eta ite dituzten, eta Clara Amaralen performance horretan jendeak nola reakzionatzen duen ere ikusteko izango da, gero Emiliok jasotzen bali madu hori ikusentzunezkoan, ba, gozatzeko modukoa gogoan alduzu elkarrekin geundela hau edo beste ura dantzatzen genuen momentuaz, hori zion Unai, ez dakit oraindik hor bali madabil performancea ikusi duena, baina berarekin hitz egiteko modua duzun.
Saiatuko gara, berandu iritsi gara eta horregatik ez dugu harrapatu saioa hasi aurretik.
Aio!